Laura Hallensberg, journalist på BT. Vi har jo intensivt dækket dronningens sidste nytårskur, som finder sted her i dag, torsdag den 4. januar. Og der dukkede altså en gæst op, vi ikke lige havde regnet med at se. Hvem var det?
Ja, altså helt uden at kongehuset havde sagt det, så kom prins Joachim lige pludselig frem.
Velkommen til Kongehuset bag kulissen, som nu sender for, ja, hvad er det efterhånden, fjerde dag i streg. Vi er on a streak. Der sker jo simpelthen så meget. Men i dag er jo egentlig vores faste sendedag, torsdag kl. 13. Så der er stadig nok at tale om. Og vi starter simpelthen med at springe ud i netop den her nytårskur og prins Joachim, der lige pludselig dukkede op. Laura, jeg har inviteret dig med i studiet igen i dag, for du har siddet og som sagt og dækket den her sag intensivt. Kan du ikke lige prøve at forklare, sådan, hvad var det, der skete der i morges?
Ja, men altså, vi dækker jo den her sidste nytårskur, og det er jo stort i sig selv, og dronningen tager afsted i guldkaret, og det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på. Vi har så vores rigtig dygtige fotograf stående ude foran Christiansborg i prins Jørgens Gård. Og man må bare sige, at kongehuset er ikke meldt ud på forhånd. Pludselig så træder prins Joachim altså ud af den her bil, flot i uniform, den høje hat på, og går ind for at medvirke i dagens nytårskur, eller den sidste nytårskur, som dronningen afholder som regent.
Ja, og vi var meget stolte, fordi her på BT fik vi det eneste billede af ham. Sådan, det er jo sådan noget, man godt kan lide på sådan nogle arbejdspladser som vores. Og det er jo lidt sjovt, altså man kan sige noget om han, det kan da godt være, at han er der, eller han ikke er der, men til det hører jo måske også den her forklaring om, for eksempel når vi har en nytårstaflet 1. januar, der bliver jo altid meldt ud på forhånd, når kronprinsparet kommer, prins Joachim og prinsesse Marie kommer, der vidste vi godt, at de kom.
Ja.
Så man er ligesom vant til, at hvis der optræder medlemmer af kongefamilien ved et arrangement, så ved vi godt, hvis i hvert fald det er de voksne medlemmer.
Ja.
Og på kongehusets hjemmeside i forbindelse med den her nytårskur, stod der kun dronningen og kronprinsparet ville deltage.
Og det skyldes jo også, at prins Joachim, han var med i dag som det, vi kan kalde en almindelig gæst, fordi han kommer i kraft af sit virke som forsvarsattaché. Og det er simpelthen derfor, at han er inviteret med til den her nytårskur. Han er i den her forbindelse en del af det officielle Danmark på en anden måde.
Ja, det er jo lidt sjovt.
Det er lidt sjovt.
Fordi når man netop nærlæser det, så er det jo i dag en nytårskur for forsvaret. Så det giver jo god mening, at af alle mennesker, at prins Joachim er med. Men det er jo en lidt sjov dobbeltrolle.
Ja.
Lige det her tilfælde.
Og vi hører jo også, at han gik jo ikke frem foran den fremmødte presse inde i Trabantsalen, som de andre kongelige jo gjorde, da de ankom. Både kronprinsparet og dronningen gik jo forbi der, som der er tradition for. Så det var meget tydeligt, at han kom i en helt anden rolle end den af prins af Danmark.
Ja. Ja, han kom jo faktisk som altså menig forsvarsmedlem på en eller anden måde, ikke medlem af den del.
Og det er vel også den rolle, han lidt kan se frem til fremadrettet måske.
Ja, det tænker jeg jo, at det vi så skal vende lidt i dag, fordi det er jo netop nærliggende, det er også noget, vi har diskuteret meget herinde på redaktionen, at i de her dage, hvor vi ved, at vi om få dage får en ny konge, dronning abdicerer, kronprins Frederik bliver kong Frederik, kronprinsesse Mary bliver dronning Mary. Men hvad skal der så ske med resten? Vi talte jo lidt om prins Christian og hans nye rolle her i podcasten i går. Han bliver kronprins. Men det er jo også lidt nærliggende at sige, hvad sker der egentlig med prins Joachim? Ved vi egentlig noget endnu? Har kongehuset meldt noget ud? Er der nogle officielle meldinger om prins Joachims rolle?
Ikke som det ser ud lige nu. Altså, han er jo også stadig ansat, skulle jeg til at sige, som rigsforstander. Det er en rolle, han lader til at skulle bestride efter også. Men igen, alting er jo oppe i luften. I går meldte de ud dem her protektionerne, der ophører. Og sådan, så det er meget tydeligt, at kongehuset lige er i gang med nu at finde ud af, hvordan det kommer til at se ud efter den 14. Men han er jo tilknyttet sit arbejde i Washington D.C. i hvert fald et stykke tid endnu. Og det regner man jo stærkt med, at han gør færdig.
Præcis, og altså nu går vi jo så ind i det, man kan kalde lidt spekulationer, fordi det er det jo, når vi skal sidde og gætte lidt på noget, som kongehuset ikke har meldt noget officielt ud om. Men hvis vi skal kigge lidt på, hvad hans rolle bliver, så vil det da også være altså, min klare fornemmelse, at det vil altså, ikke give nogen mening, at prins Joachim skulle komme tilbage til Danmark nu. Altså man kunne jo godt være tilbøjelig til at sige, okay, jamen, dronningen hun træder mere i baggrunden, måske endda helt ud af billedet, og kronprinsparet bliver til kongepar. De får meget at se til. Prins Christian er stadig meget ung. Han skal, må vi jo også formode, bruge en masse tid på at tage en uddannelse i forsvaret sandsynligvis. Jeg tror jo også, at kronprinsparet ønsker at holde ham lidt i baggrunden, som vi talte om i går, og give ham den her ungdom.
Ja.
Så måske kunne man godt have brug for at have prins Joachim lidt tættere på. Altså netop til måske at være rigsforstander en gang imellem, og måske lidt oftere, end han har været, da han boede i Paris.
Mm.
At det ville være sådan meget handy på en eller anden måde at have ham nogenlunde tæt på.
Ja.
Fordi der er jo så også prinsesse Benedikte, der kan være rigsforstander, men hun fylder 80 i år.
Ja.
Så det er måske også begrænset, altså hvor længe hun kan arbejde.
Det er jo det, og vi ser jo også så, hvis Benedikte så også vælger at tage sin pension, at der så også er et sæde åben, så at sige. Og der kunne man jo også godt se ind i en fremtid, hvor at prinsesse Isabella, når hun er blevet 18 og rykker fremad, at hun måske også skal bestride den rolle, når hun bliver ældre også.
Altså, sjovt, der det udtryk, det der med, at hvis vi begynder at snakke om de kongelige, som nogen, der kan tage deres pension.
Ja.
Nå, nu går vi på pension, det var det. Jeg vil gerne have min efterløn.
Ja,
jeg har jo også analyseret lidt på det her til en artikel til BT, og jeg vil jo egentlig sige, at han har rykket hele sin familie til Washington, prins Joachim. Han er lige startet i det her ret prestigefyldte, må vi forstå, i hvert fald på kender af sådan forsvarsjobs, ret prestigefyldte job som forsvarsattaché i Washington.
Han er dygtig til sit job, det er derfor, han har fået det også, må vi også forstå. Det er der flere,
han er
der siger.
Dygtig til det, ikke? Ja. Og han har stablet det her liv nu på benene, flyttet hele familien til Washington. Skulle han droppe det for at flytte hjem, for at kunne stå eventuelt og være en hjælpende hånd? Det har jeg svært ved at se. Også fordi, at man kan sige, kigger man på dronningens beslutninger de senere år, som jo startede med... har jeg lyst til at sige, prins Christian, beslutningen om, at prins Christian var den eneste, der skulle have apanage i 2016, blev det meldt ud. Naturligvis sagen, vi har også dækket meget intensivt her på BT, titelkrisen.
Ja.
Beslutningen om at fjerne titlerne fra prins Joachims børn i
2022. Det var bestemt ikke noget, han var enig i. Så.
Det må man sige, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at igen er vi i det spekulative, men da han så fik det job i Washington, så var der jo også snak om, okay, nu rykker han endnu længere væk fra Danmark. Han rykker endnu længere væk fra familien.
Ja.
Og det var heller ikke nogen hemmelighed, at der ikke var super god stemning.
Det må man sige. Det var bestemt ikke nogen hemmelighed.
Nej, det var jo ikke nogen hemmelighed. Så se det i lyset alt det, så kan man også sige, så ville det virke underligt, hvis han lige pludselig skulle spille en større rolle. Man må formode, at når dronningen har taget de her beslutninger, at der så er tænkt længere frem. At man så har tænkt, hvad vil det her sige på et tidspunkt, når Frederik, kronprins Frederik, skal være konge? Og det er jo så det, vi kommer til at se nu.
Ja.
Det bliver jo lidt spændende. Og så er der jo spørgsmålet, om de vender tilbage på et tidspunkt. Vender tilbage til Danmark. Hvad tror du?
Jamen altså, jeg kan, som du siger, heller ikke rigtig se, at der skulle være noget i Danmark på den måde for prins Joachim med kongehuset. Med alt det, der er sket, hvor stor en familie kronprinseparet har. Altså, det bliver jo dem, der skal rykkes i front nu. De har 4 børn. De børn bliver også ældre. Kommer til at skulle tage noget mere ansvar. Jeg kunne godt forestille mig, at han bliver i udlandet. Hvad mindre ham og Frederik selvfølgelig laver en aftale om, at de kan se ham i en rolle herhjemme i Danmark. Det, ja. Igen, det kan vi jo ikke vide.
Det kan vi ikke vide. Vi må understrege, at vi spekulerer selvfølgelig en lille smule her. Jeg tror så, der er en lille kattelem for, at de måske kommer tilbage i løbet af nogle år til Danmark, fordi det har de ligesom givet udtryk for, prins Joachim og prinsesse Marie, at det ikke er fordi, at de har sagt farvel til Danmark for altid, og de kan rigtig godt lide at være i Danmark. Så måske kunne man forestille sig, at om nogle år, at man så måske flytter hjem igen, når børnene måske er blevet lidt ældre, hvad ved jeg. Men jeg tror ikke, vi ser det lige den nærmeste fremtid, at han vender hjem og kommer til at påtage sig flere opgaver. For det vil også kræve, igen, nu talte vi også lidt om apanage her i programmet i går. Apanagen følger jo også med opgaverne.
Det gør den.
Så jeg tror egentlig, vi må forvente, at hans rolle bliver rimelig meget, som den er nu, og ikke en større rolle. Selvom at man måske kunne tænke, at han egentlig er rykket tættere på. Men der skal man jo huske, at i arvefølgen, der er det jo netop alle kronprinsparets børn, de er jo faktisk før i arvefølgen.
Det er jo det.
End prins Joachim er.
Ja. Og jeg synes også, man må have respekt for, hvor godt han klarer det job som forsvarsattaché. Altså, han har bygget en karriere op. Han fik kæmpe ros for det arbejde, han lavede i Paris. Ikke kun fordi han kunne tale fransk, det var selvfølgelig også en fordel. Og det er også klart, det er derfor, han har landet det andet job her. Så det kan jo også være, at han vil udbygge den karriere, hvis det er, at han ikke ser sig selv som en større rolle i kongehuset, fordi der ikke er den plads til ham længere, fordi kronprinsens familie er så stor, som den er.
Ja, Det er jo lidt spændende nu med det, vi ved nu, og så se hele det her titelspørgsmål i lyset af det. Mm. Man kan ikke lade være med at tænke over, kan jeg vide, hvor længe de har vidst det? Altså, kan jeg vide, hvor længe det har ligget i kortene? Men det er der jo ikke nogen af os, der ved.
Nej,
det er der, det desværre. Er der simpelthen ikke. Ja, desværre var det ikke lige muligt at stille prins Joachim nogle spørgsmål i dag, da han ankom. Men
det har jo også generelt været stilen, efter det her er blevet meldt ud. De har ikke haft lyst til at sige noget. Virker det til i hvert fald, hverken han har eller prinsesse Marie har. Og vi har jo også forsøgt grevinde Alexandra, der kunne meddele via sin privatsekretær Helle Løvgren, at grevinden ikke ønskede at kommentere på dronningens abdikation.
Ja, og det er jo i sig selv også lidt interessant, kan man sige, at man ikke ønsker at kommentere det. Ikke? Mm. Fordi man tænker, det er en nem sag at sige et eller andet. Det var en smuk tale og tillykke. Og,
helt klart, det ville være en meget gratis omgang at bare sige tak for mange års tjeneste.
Ja, men det er jo igen heller ikke nogen hemmelighed, at der kom nogle skår i den familie, da de her titler blev fjernet fra prins Joachims børn, og jo også grevinde Alexandras børn i øvrigt.
Ja.
Og de har jo, de udtrykte sig jo begge to til BT dengang, og fortalte, at de ligesom ikke var enige i den beslutning.
Mm.
Og især ikke måden, det blev gjort på.
Nej.
Så det er jo ikke til at vide, om stemningen måske stadigvæk ikke er helt god.
Nej, men i forhold til, at man gerne vil vise, at stemningen er blevet bedre med de her fælles arrangementer og billeder, der er stillet op, og vi holder jul sammen på Marselisborg her den her december, så er det jo interessant, at det så stadig hedder, jeg ønsker ikke at kommentere.
Ja. Man gad godt at have været med til den juleaften i år, var? Altså, der må have været nogle interessante snakke. Altså, puha. Men i hvert fald, prins Joachim i flot uniform i dag, og nu ved vi ikke præcis, hvornår han tager tilbage til Washington, men vi må i hvert fald formode, at han jo også på en eller anden måde kommer til at være en del af tronskiftet. Det vil jeg da forestille mig, at det er hele familien, der kommer til at tage del i det.
Ellers er det i hvert fald noget af et signal at sende, hvis de ikke er
der. Ja, men så igen kan man sige, det kommer også helt an på, hvordan dagen bliver strikket sammen. Vi kender stadigvæk ikke de fulde planer. Vi ved det her med, at der er statsrådet, der ligesom bliver den officielle del, og der kommer sandsynligvis også en form for balkonscene, men vi ved jo ikke, om det er tiltænkt, at familien på den måde skal vise sig sammen i andre sammenhænge.
Men ud fra et kommunikationssynspunkt ville det nok være smart, hvis hele familien viste sig sammen i forbindelse med, at han bliver kongen.
Det kan man sige, men man kan også vende den om og sige, at det andet kan også være et signal, ikke?
Mm.
At sige, sådan, det her er fremtiden, det er dem, vi skal fokusere på i kongehuset.
Der bliver i hvert fald nok at snakke om, i forhold til, hvem der er, der står på den balkon,
det
når
det er,
vi når den 14.
Det må man sige. Og i det hele taget, altså, det er jo bare stadigvæk spændende. Jeg ville jo ønske, at vi kunne sidde her i dag og gennemgå et fuldt program, men det er altså stadigvæk ikke kommet fra kongehuset endnu.
Nej.
Så vi venter simpelthen i spænding på det fortsat. Nå, Laura, du var også lige kort inde på det, men de her protektorater, som også blev meldt, det blev så meldt ud i går, at det bliver ændret.
Ja.
Der kommer lidt sådan nogle drypvise nyheder hver dag, hver dag er det som om, vi finder ud af lidt mere.
Ja.
og vi skrev faktisk på BT selv en historie for et par dage siden om, at dronningen er faktisk i besiddelse af 81 af det, der hedder protektioner eller protektorater i både ind- og udland.
Mm.
Og det er jo ret mange. Og hvad er det at være protektor for noget som kongelig? Kort fortalt er det jo egentlig, at man på en eller anden måde engagerer sig i den sag. Altså hvis man er protektor for Verdens Naturfonden, så er det fordi, at man er lidt med til at støtte op om det.
Ja. Du siger vel også, det er noget, der ligger mig tæt på hjertet, at den her gruppe, de her dyr, et eller andet, skal have det rigtig godt. Og
præcis.
Det vil jeg gerne støtte. Vise min kongelige støtte til.
Og det blev så meldt ud i går faktisk, at alle dronningen og kronprinsparets protektioner, de ophører i forbindelse med det her tronskifte.
Ja, det hele er oppe i luften.
Det hele er, altså det er vitterligt alt, der bare bliver kastet op i luften, og så ved vi ikke, hvor det lander. Og det må jeg faktisk sige, det overraskede mig lidt. Altså igen, nu har vi ikke prøvet at sidde i den her situation, men jeg tænkte, at det havde da været nemt at lade dem køre videre, og så måske tage stilling til dem undervejs.
Men det kan jo være, fordi man gerne vil tegne en anden profil af kongeparret, at de skal have nogle sager, som skal tegne fremtiden, som du også siger, ikke? Som det ikke bare... Kronprinsen har været meget omkring sport. Måske det er ikke det billede, de vil have, at kongen skal have. Måske skal han have en lidt mere bred protektorat.
Ja, måske er det også bare for at sige, nu skal vi tavlen ren, og så bygger vi op fra bunden. Ikke? Men hvis vi bare lige skal nævne et par af dem, de protektorater, der er, så er dronningen for eksempel protektor for Danmarks Idrætsforbund, Gigtforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Ældresagen, Foreningen Grønlandske Børn og Aarhus Festuge.
Ja,
spænder bredt, og det er bare lige et udsnit. Kronprins Frederik er protektor for bloddonorerne i Danmark, Dansk Tennisforbund, Red Barnet og Røde Kors. Og kronprinsesse Mary er protektor for Dansk Flygtningehjælp, Pigekoret, Zoologisk Have, Møderhjælpen, Hjerteforeningen, Julemærkefonden og Dansk Svømmeunion. Det er bare lige nogen, vi kan nævne her. Så det er jo virkelig noget, der spænder bredt,
jo,
kan man sige. Men det kan også godt være, at de beholder nogle af dem. Det vil de jo nok sikkert gøre, men vi ved det ikke.
Ja, jeg synes også, man kan se Marys for eksempel. Det også ligger rigtig godt i tråd med det arbejde, hun laver hos Maryfonden. Og det er jo også lige blevet meldt ud i dag, at hun fortsætter i Maryfonden. Og det tror jeg, at ligesom at kronprinsen har Royal Run, der er ekstremt vigtigt for ham, så har Mary også Maryfonden, som er ekstremt vigtig for hende.
Ja.
Og det er jo godt, at de fortsætter med det. Og så må alt andet jo så være op i luften, indtil de kan lave en måske en fælles protektoratportfølje.
Og det vil jo heller ikke give mening, at fordi de skal være kongepar, at man så lige pludselig ændrede alting. Altså fordi der er jo også den popularitet, de begge to har i befolkningen, bygger jo også på nogle af de sager, de beskæftiger sig med. Så det ville da være underligt i hvert fald, hvis ikke man så kronprinsen engagere sig i for eksempel sportslige tiltag eller idræt. Ligesom det også ville være underligt, hvis man ikke så kronprinsessen engagere sig i forskellige sociale sager, kan man sige. Og kronprinsen har jo så også netop mange af de her andre arbejdsopgaver, altså klima, iværksætteri, som vi også kan se på hans protektorater, vi lige nævnte her, altså det her med, der er så også Røde Kors, og det er også sådan nogle andre sager. Men man tænker tit på ham som en sportsprins, men
det gør
han,
man jo.
Der er også andre ting.
Ligesom det kommer der også bag på mig, nu ved jeg godt, dronningen havde 81 protektorater, så selvfølgelig var der nogen, man ikke kendte til, men jeg var da overrasket over, at det ikke var flere kultursager, der blev nævnt lige her. Ikke? Altså, sådan, hun har faktisk rigtig mange ting, men hendes profil udadtil har været meget med kultur Danmark.
Ja. Ja, og så er det jo egentlig, og så er det jo også det her med, hvad betyder det egentlig at være protektor for noget? Fordi der er jo også nogen, som man måske bruger meget tid på, og der er måske nogen, man bruger mindre tid på. Ikke? Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at hver gang der er en eller anden nyhed fra Københavns Zoologiske Have, at så er kronprinsesse Mary inde over det.
Nej, det er klart.
Så der er jo sikkert også måder, hvor man kan skrue op og man kan skrue ned for det her. Ikke?
Og det gør de jo garanteret også med så mange protektorater. Altså, så skal man jo også vælge.
Præcis. På samme måde var der også en lidt sjov nyhed, der blev meldt ud i går, sådan lidt i samme boldgade. Og det er det her med, at der er 104 danske virksomheder, som er kongelige hofleverandør, som også mister det her prædikat ved tronskiftet. Og det må vi jo så formode, det er jo sikkert på samme måde, at så vil man nok bruge det næste stykke tid på at finde ud af, hvad for nogle virksomheder skal så være kongelige hofleverandør.
Ja, altså jeg var jo lidt, og der må du jo hjælpe mig, det ved du helt sikkert mere om, end jeg gør, men jeg tænkte lidt, om det var de ting, som dronningen har haft meget brug for, som nu ikke længere skal være det, eller jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen.
Nej, og det fremgår faktisk heller ikke. Det fremgår ikke rigtigt, hvad grunden er til det. Men man kunne bare godt forestille sig, at det netop var lidt samme model som protektoraterne, at man vil sige, okay, der er en masse, der ligesom måske også bare sådan har været sådan i mange år.
Ja.
Nu laver vi,
nu laver vi
en helt ny organisation, så nu kigger vi på det igen.
Ja.
Og kongelig hofleverandør er jo også noget, der er blevet diskuteret meget, fordi for eksempel her under, efter krigen i Ukraine brød ud, der var jo også den her debat med forskellige virksomheder, der havde prædikatet kongelig hofleverandør, som så lige pludselig, jeg mener for eksempel Eko var en af dem, som lige pludselig kom ud i noget skidt, hvor det ikke var så super godt, at kongehuset på en eller anden måde blåstemplede det. For det er jo, altså, når man er kongelig hofleverandør, er man jo på en eller anden måde blåstemplet af kongehuset.
Helt sikkert.
Et par af de virksomheder, vi kan nævne, der er kongelig hofleverandør i dag, som så mister det, måske får det igen. Det er blandt andet Georg Jensen, Jysk, Lego, Arla og Grundfos. Og man kan sige, nogle af de virksomheder er også nogle meget danske virksomheder.
Ja. Noget, vi er stolte af.
Ja, og det er dansk design og sådan noget. Men man kan jo også godt stille spørgsmål om, hvorfor skal det være Georg Jensen, og hvorfor skal det ikke være en eller anden smykke designer eller en anden designer, der er kongelig hofleverandør. Nu laver Georg Jensen jo også andet end smykker, men den her, sådan, hvor vil vi lægge snittet? Og jeg tror, at du har ret i, at mange af dem, der er kongelig hofleverandør, er jo nogen, der også afspejler dronningen.
Ja.
Og også prins Henrik måske ikke helt tilbage derfra.
Jo. Og det var det, jeg tænkte med alt det her, der var oppe i luften, at det er fordi, at nu skal der bruges noget energi på at tegne en profil af kongeparet, og derfor så skal det laves om, alle de her ting, der så hører fortiden til på en eller anden måde. Ikke? Ja. Nu skal de være dem, der bestemmer, og de skal vælge, hvad det er, der skal blåstemples af dem. For det er jo også deres ansigt nu meget mere end før, der er udadtil på alt det, der bliver kongelige hofleverandører af.
Ja, og det er meget sjovt. Kongehuset skriver selv i sådan, fordi nu, man kan også godt stille spørgsmål, hvad vil det egentlig sige at være kongelige hofleverandør? Altså, det er bare kongehuset, der peger og siger, vi kan godt lide Arla, ja. Vi vil gerne have Arla, vi kan godt lide Georg Jensen. Men den officielle melding er i hvert fald, at det tildeles som en særlig anerkendelse af en virksomhed ud fra en vurdering af kvalitet, forretningsførelse, samfundsansvar og ordentlighed.
Mm.
Så det gør jo også, at når man bruger de ord om det, så bliver man måske også nødt til at lige at tage et service-check på, lever de så op til
helt
det.
Helt sikkert. Og især med alt det, der sker i verden.
Præcis. Og nu kan man sige, nu lige de her, vi nævnte her, er jo nogle meget kendte sådan store brains, hvor hvis de træder i nælderne, så kommer det frem.
Ja.
må man sige.
Det skal vi nok sørge for.
Ja. Og Eko mistede jo faktisk også, så vidt jeg lige husker, der meldte man også ud, at de faktisk mistede det prædikatet.
Ja, men det tog lidt tid.
Ja, det tog lidt tid. Det tog lidt tid. Men det er i hvert fald også bare endnu en af de mange ting, der er oppe i luften den næste tid. Altså, hvad skal der så ske med alt det her? Meldingen er så fra kongehuset, at de vil kunne kalde sig kongelig hofleverandør af de her virksomheder frem til 14. januar 2025. Så der okay. har man ligesom... Der har man lang tid at løbe på til at vælge nogle nye,
men hvis det er det. Ja, men lad mig så sagt, at der vil være nogen, der har det nu, der så ikke kommer til at have det i fremtiden, hvis det, ja. man siger det på den måde.
Ja.
Sådan, bare rolig, I har til 25, ja. Så er det også slut.
Ja, det er jo sikkert også, fordi der er jo alt muligt økonomisk i, at der sikkert er en masse ting, der skal ændres, altså hvor der måske står kongelige hofleverandører.
Ja, og det gør der jo 100%. Folk er jo meget stolte af, ja. Altså de danske virksomheder er jo stolte af at have det her ja. Stempel.
Jeg tror, det er også meget, når man ser reklamer på tv, så er det tit sådan noget, der står. Altså, jeg tror for eksempel, at det er Anton Berg, der også er kongelig hofleverandør, ja. Ikke? Altså, der er mange sådan nogle almindelige brands jo, der, ja. Der egentlig også er det, ikke? Så det bliver spændende at se.
Ja, det bliver spændende, hvad de vælger. Ja.
Nå, men Laura, som den sidste ting, vi skal nå at vende i dag, der skal vi simpelthen til udlandet, hvor en vaskeægte krig udspiller sig om vores helt egen kronprinsesse Mary, snart dronning Mary.
Mm.
Jeg er jo simpelthen vild med den her historie, vi skal snakke om nu. Den er, det er sådan en, hvor at, man nogle gange bare sidder som journalist og kigger ud og tænker, hvor er det skønt, at, ja. Der er så meget ud i virkeligheden, vi kan skrive om. Kort fortalt, så er det jo, nu bliver Mary dronning, og det skriver hele verden jo også om. Altså, den her nyhed er jo virkelig blevet en global nyhed, forståeligt nok, at det ikke så meget Mary bliver dronning, men at dronningen selvfølgelig abdicerer.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad dig, Laura, men altså, hvis du skulle svare på, hvor kommer kronprinsesse Mary fra? Hvad for et land vil du så nævne?
Ja. Ja, men der vil jeg jo nok sige, Australien og Tasmanien, fordi der kan jeg da i hvert fald huske, at det er der, man altid har hørt, hun kommer fra i hvert fald.
Du vil ikke sige for eksempel Skotland?
Det vil jeg ikke.
Nej.
Men jeg kan jo forstå, at der er en stor ejerfornemmelse fra skotterne over kronprinsesse Mary.
Og jeg vil heller ikke umiddelbart have tænkt på Skotland i den ligning. Altså, man kan sige igen, nu følger vi selvfølgelig alt, hvad der bliver skrevet om kronprinsesse Mary, måske lidt tættere end mange andre, fordi vi også arbejder med det. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at gennem årene har mange australske medier altså skrevet... Også tit skrevet ting, der er meget løgn om kronprinsesse, men de har for eksempel mange gange udråbt hende til dronning.
Det må man sige, ja. Det har de ikke været blege for at sige, det var hun.
Men de har været meget glade for at have en kronprinsesse i Danmark, og australske medier har beskæftiget sig meget, meget med kronprinsessen gennem tiden. Men så i forbindelse med dronningens abdicering her, så er der ligesom udbrudt en form for krig mellem Skotland og Australien.
Ja.
Fordi Skotland mener jo faktisk altså lidt, at nu får de en skotsk dronning. og nu skal vi passe på med at tage side i den her konflikt, som det jo er. Men, Men det sjove er jo, at det så bliver lidt sådan de australske medier mod de skotske medier, der lidt kæmper om.
Og det er nogle friske overskrifter, de så får lavet på de her historier. Altså efter at Skotland kom med deres, hvordan en skotte blev dronning af Danmark, så kommer Australien tilbage med, Mary, dronning af Skotland, I må have spist søm.
Ja.
Altså, de går op i det, og de forsvarer hver deres synspunkt.
Det må man sige. Altså, det er meget sjovt. Det er vores gode kollega Susanne, der har skrevet den her fremragende artikel. Og hun nævner også, at The Australian også har den her. Vær hilset, Mary, vores flanelklædte dronning, som lever et liv gjort af drømme. Og det er jo meget sjovt. Og så kan man sige, hvad er så op og ned egentlig?
Ja.
Altså, hvor er hun egentlig fra?
Ja.
Og altså, der er ikke nogen tvivl om, at Mary er født i Tasmanien.
Det er der ingen
Og det er hun i 1972. Og der har hun ligesom boet, indtil hun så ligesom mødte kronprinsen i Sydney. Så ud fra det må man jo sige, at Australien burde vinde den her, ikke?
Ja. Men?
Men? Fordi det kan være, du lige kan fortælle, hvad er det så, der gør, at skotterne synes, at Mary er skotte?
Jamen, det er jo simpelthen fordi, at hendes far og mor er fra Skotland. Og hendes far, han bliver jo faktisk også i Skotland et år, efter familien er rejst, og Mary bliver født, bla, 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 så venter han lige et år, og så kommer han til Australien. Men de er oprindeligt fra Skotland, og ved kronprinsen og kronprinsessens bryllup, der går han jo også ind med kilt på, og fører hende op ad gulvet i kilt, så man må sige, altså stærke referencer til de skotske rødder. Det er der ingen tvivl om.
Det må man sige, og det vil jeg så sige, det kom faktisk... Det kom faktisk bag på mig, men det viser sig så, at familien har faktisk et dobbelt statsborgerskab.
Ja.
Det vidste jeg faktisk ikke. Det er jo nok min research, der er lidt mangelfuld her. Men så på den måde, så har, havde, må vi så sige, kronprinsesse Mary faktisk, da hun bare var Mary Donaldson, dobbelt statsborgerskab.
Ja.
I dag har hun så dansk statsborgerskab, naturligvis. Og hun opgav de andre, da hun blev gift med kronprinsen. Men altså... Hun har aldrig boet i Skotland.
Det må vi
indføre, men det har hendes forældre selvfølgelig.
Og man kan også sige, altså det har Susanne jo skrevet i sin glimrende artikel her, at i bryllupstalen til parret, der kommer hendes far jo også ind på det her med, at nu har de fundet sammen en viking fra Danmark og McDonald's-klanens Mary, ikke? Altså, så han var også meget sådan med det her med Skotland og vikingerne og deres historie, fælles historie. Så han har i hvert fald prøvet at skabe... referencerne.
Ja.
Jeg har nu aldrig set noget interview, hvor Mary har talt meget om sine skotske rødder.
Det har jeg heller ikke rigtigt. Og det er også, altså nu for eksempel her, kort inden jul, var der jo også meget snak om, at de var på en ferie til Australien, kronprinsparet. Og der har hun jo været nede af flere omgange, Mary, for at besøge familien og så videre gennem årene. Vi har jo ikke så meget hørt hende være på sådan nogle familiære eller sådan nogle ture til Skotland på samme måde.
Ikke nu i hvert fald.
Må man bare sige, men det kan selvfølgelig være, det kommer. Det kunne jo godt være, at man på et tidspunkt i det her program skulle lave et lille portræt af kronprinsessens far, John Donaldson, fordi han blev jo faktisk også lidt sådan en elsket figur, da kronprinsessen kom til Danmark, og han er også sådan, når hver gang vi har en eller anden fejring, så bliver der også tit spurgt fra, jeg læser derude, og jeg lytter sådan, hvor er Marys familie? Og sådan, den der familie har faktisk gjort et godt indtryk, fordi de kom hertil med en eller anden varme sådan i forbindelse med brylluppet og sådan noget dengang. Jeg tror, mange synes, at John Donaldson var en meget fed fyr, egentlig.
Det er nok de skotske rødder.
Jamen, det er nok de skotske rødder, altså på en eller anden måde. Ikke? Så, og hvis vi lige skal afslutte den her meget sjove lille krig, er det jo kommet op på så højt et plan, at det der hedder Skotlands minister for udenrigsanliggender, Angus Robertson hedder han. Han har ligesom sendt en invitation til kronprinsparet.
Hold da op.
Ja, og ligesom sagt, med de stærke skotske forbindelser, er I selvfølgelig altid velkomne. Vil være yderst velkomne, at I besøger nu, når Mary bliver dronning af Danmark.
Ja. Men så er der vel også et slot i Skotland, som den britiske kongefamilie har, de måske kan tjekke ind på, og så skabe nogle...
Ja.
Gode forbindelser der.
Ja, og hvis det slår fejl, så er kronprinsparet jo også gode venner af Anders Holch Poulsen, bestsellerejer.
Som jo ejer det meste af Skotland.
Ja, han er jo faktisk den største jordbesidder i Skotland, mener jeg, man siger.
Ja, det er det, man siger.
Ja. Og det har jo også været sådan, det har der været lidt polemik omkring gennem årene. Der er mange, der synes, at det er måske lidt for dårligt.
Ja.
Men hvis alt slår fejl, så,
så kan de bo der.
Så kan de i hvert fald måske tilsnuse sig en overnatning der, ja. hvis ikke der skulle være et hotel ledigt et eller andet sted, når den tid kommer. Ja, jeg må jo sige, at jeg hælder nok mest til, at Mary er australsk. Eller hun er dansk nu, men at hun er født australsk.
Ja, det tror jeg, at de fleste kan blive enige om.
Ja. Jamen, Laura, således nåede vi dagens emner i denne lille podcast, som jo er blevet en daglig en af slagsen. Tak, fordi du ville være med og snakke om både udenlandske krige om Mary og protektorater og prins Joachim.
Selv tak.
Og selvfølgelig også tak til Alex Brønbjerg, som har produceret programmet og også har arbejdet lidt over i denne her tid. Det er dejligt, at du hjælper, Alex. Som altid skal jeg selvfølgelig også sige tak til jer, der lytter med, og jeg vil særligt lige sige tak, fordi I er så søde til at skrive til mig, og både med rettelser. Der var en skarp lytter, der fik rettet mig i, at jeg sagde hofmarskal forleden, og det hedder altså hofmarskal. Så det her med rettet, tak for det. Og også tak for at sende gode input og emner, jeg kan tage op i podcasten. Der er jo simpelthen så meget til fat på de her dage, så hvis der er noget, I gerne vil have, at jeg tager op i podcasten, noget, I synes er mere interessant, noget, vi skal vende, så tøv ikke med at skrive til mig. Jeg sætter stor pris på det. Det er meget dejligt. Så tusind tak for det. Vi lytter som altid ved, inden I ved af det, fordi den her podcast, den kommer til at udkomme meget hyppigere den kommende tid. Så tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved inden længe igen.